Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 13 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Se va întomna frumos și astăzi, cu eleganță, fără țipete de anotimp isteric, ci cu freamăt calm amestecat cu un pic de tristețe.
Frigul mai pătrunzător ne așteaptă pe la mijlocul săptămânii. Deocamdată ne vom bucura de temperaturi încă prietenoase, blânde, vor fi 12-14 grade din Călăraș, Ungheni și Râbneța până la Cahul. În rest, spre nord, va fi nițel mai răcoros cu 9-11 grade în condiții de înnorare mereu în schimbare.
Cum e să fii nevăzător și să supraviețuiești într-o lume aproape exclusiv a celora care văd? Azi este Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători. Dar ce posibilități de educație pentru asemenea copii oferă Republica Moldova? Ce văd, sau mai degrabă refuză să vadă autoritățile? Vom discuta în această dimineață cu doamna Xenia Siminciuc, consultant pentru comunicare la Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi revenind la reforma din poliția rutieră. Tot atunci, un jurnal de corespondent despre cum 5 francezi au fost confundați cu 5 romi în Bulgaria. Cu ce s-a soldat confuzia, aflați de la colegul nostru de la Sofia, Petiu Petkov.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul liberal, Mihai Ghimpu, crede că odată și odată Moldova tot va adera la NATO. Ministerul de Interne a renunțat în ultimele 4 luni la sute de angajați și Grecia a primit un răgaz suplimentar de 2 ani pentru aplicarea reformelor. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, a spus că neajunsul cel mai mare al vieții publice din Republica Moldova este ineficiența luptei împotriva corupției. Într-un interviu acordat site-ului moldova.org, Schübel a spus că Uniunea Europeană este gata să ajute în continuare Chișinăul în acest domeniu și a lăudat în general reformele făcute de Moldova în ultimii ani. Republica Moldova se află pe drumul cel bun, dar mai este nevoie de multă muncă, a spus emisarul european. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a spus că, pe termen lung, Republica Moldova ar putea decide să adere la Alianța Nord-Atlantică. Într-un interviu acordat Europei Libere, ieri la Praga, la o reuniune parlamentară NATO, Ghimpu a observat că toate noile democrații europene care au intrat în Uniunea Europeană au aderat și la Alianță.
Mai devreme sau mai târziu, această problemă, subiect, va deveni, sigur că, actual pentru Republica Moldova, fiindcă Republica Moldova nu are șanse de a exista ca stat. Părerea mea este fără o umbrelă cum este NATO.
Mihai Ghimpu nu a spus când anume ar putea deveni actuală aderarea la NATO și a insistat că partidul lui nu va promova renunțarea la neutralitate. Dorin Recean spune că în cele 4 luni de când conduce Ministerul de Interne au fost eliberați din funcții 700 de angajați. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Recean a sugerat ieri că procesul va continua. Eu am spus foarte clar, persoanele care n-au calitatea de integritate și nu au calitatea de eficiență necesară pleacă din sistem, a spus Recean, spunând că trierea angajaților are ca scop principal evitarea pericolului corupției. Dorin Recean l-a înlocuit în postul de ministru de interne pe generalul Alexei Roibu în iulie anul acesta. Ministrii de finanțe din zona euro au acceptat să dea Greciei un răgaz suplimentar de 2 ani până în 2016 pentru a-și reforma economia. Reuniunea de aseară de la Bruxelles a celor 17 economii care folosesc moneda europeană nu a adus însă un acord asupra felului cum va fi finanțată această întârziere. Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au decis până acum de 2 ori să salveze Grecia de la faliment, promițând credite în valoare totală de 240 de miliarde de euro. Până acum, Grecia a primit aproximativ 150 de miliarde de euro, făcând între timp reduceri de cheltuieli bugetare și reforme pe piața muncii și în administrație. Președintele român Traian Băsescu a spus că România va trebui să suporte rușinea de a avea la alegeri observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, fiindcă după referendumul suspendării președintelui ar fi suspectată că nu mai este capabilă să organizeze alegeri libere și corecte. Băsescu a mai spus că fraudele de la referendum vor fi investigate până la capăt. În România vor fi alegeri parlamentare peste mai puțin de o lună. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibre.org. Puteți face acest lucru și de pe un telefon mobil dotat cu sistem Android, iar dacă sunteți prea înaintat în vârstă și nu știți ce este asta, apelați la nepoți care, chiar dacă nu pot vorbi, vă pot arăta spre cum se butonează acest aparat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu Xenia Siminciuc, consultant pentru comunicare la Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători. Doamna Siminciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Siminciuc! Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători astăzi și, în general, este bine că există uneori și prilejuri formale de a discuta despre o realitate sau alta, altminteri trecută cu vedere deseori. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine realitatea în care trăiesc persoanele nevăzătoare în Republica Moldova. Haideți să precizăm din capul locului ce îi oferă, de exemplu, Republica Moldova unui copil nevăzător ca să-și urmeze educația și instruirea necesară, adică posibilități, instituții, perspective profesionale eventual.
Da, deci, în primul rând, dacă vorbim despre instituții preșcolare pentru copii cu dizabilități vizuale, este o grădiniță pentru copii cu dizabilități vizuale, doar o grădiniță dacă vorbim de instituții preșcolare. Dar dacă vorbim, pentru că aici este două părți a medaliei, pentru că aici mult contează pe ajutorul și pe înțelegerea părinților, pentru că și depinde de gravitatea dizabilității vizuale. Mai mult acum putem vorbi că noi încercăm să ne debarasăm cât mai mult de termenul special, pentru că copiii, dacă au dizabilitate vizuală care nu este atât de gravă, ei pot fi încadrați în orice instituție, și preșcolară, și școlară, adică cu copii care nu au dizabilități. Dacă vorbim despre școli și dacă aici vorbim despre o dizabilitate vizuală care este gravă, deci, de exemplu, gradul 1 de dizabilitate vizuală, aici, de exemplu, în orașul Bălți există școală pentru copii cu dizabilități, pentru copii cu vedere slabă și pentru copii nevăzători. Și în Chișinău există liceul profesional tehnologic, tot pentru copii cu dizabilități vizuale, unde după clasele primare și după școala medie, copii pot însuși profesie de calculator. Deci încă putem vorbi despre o instituție care tot oferă o educație și oferă specialități la care copii, devenind deja oameni maturi, pot obține un loc de muncă. Aici vorbim despre școala de meserii republicană pentru persoane cu dizabilități, ce oferă specialități operator-calculator și îngrijire la domiciliu. Aici este vorba și despre extinderea specialităților, pentru că avem mulți nevăzători care acum sunt masteri foarte buni și, cu părere de rău, certificatul lor nu este recunoscut, deci ei au nevoie să treacă să aibă o facultate medicală, adică certificatul trebuie să fie medical. Dacă vorbim, aici vorbim de licență. Ei trebuie să aibă licență de la Universitatea de Medicină sau studii medicale din alt colegiu medical care este recunoscut.
Înțelegem. Doamne Seminciuc, din când îmi dau seama, aceste instituții sunt mai degrabă concentrate, 4 dacă am numărat eu bine, sunt concentrate în oraș. Ce face o familie cu un copil cu dizabilitate mai gravă sau mai puțin gravă într-o familie, o familie sătească din, din satele Republicii Moldova. Ce posibilități au ei acolo?
Dacă vorbim la nivel rural, deci este o organizație care se numește Societatea Urbelor din Moldova, care are filiale, 39, în jur de 39 de filiale răspândite prin toate regiunile Moldovei. Și deci, așa cum văd eu situația, dacă părinți, iată, deja cunosc situația că copilul este nevăzător sau slab văzător, ei pot adresa la orice filial, depinde în ce regiune se află ei. Și, deci, în primul rând, se ține legătură cu asistent social, pentru că noi cooperăm, adică și Societatea Orbilor și noi cooperăm cu autorități publice locale. Și, deci, aici copilul este administrat și monitorizat situația lui.
Da, spuneți-mi, aceste patru instituții sunt suficiente pentru numărul copiilor cu deficiențe de văz?
Sincer vă spun, deci aici părerea mea ca și persoane care tot a trecut peste multe probleme cu care se ciocnește copilul cu dizabilitate vizuală, pot să vă spun că dacă aceste instituții va fi dezvoltate în plin și va avea toate posibilități și la nivelul european, și deci cred că în marea majoritate multe copii au șansă foarte bună să fie dezvoltați ca persoane, ca personalități, nu la instituții speciale. Deci, acum merge abordarea asta că persoane cu dizabilități vizuale și cu alte tipuri de dizabilități trebuie să fie făcut tot posibil ca persoana să fie integrată cât mai mult în societate, adică nu în instituție specială unde se creează toate condiții. Da, eu sunt de acord că acolo sunt condiții adaptate, tot este adaptat, dar totuși după asta persoana vine în lumea unde este tot cu total diferit și un pic este complicat pentru persoană să se adapteze cerințelor care el nu a văzut când a fost într-o instituție specială.
Înțelegem, dar aceste școli generale în care ar putea învăța sau s-ar putea afla copiii respectivi fac față necesităților micuților nevăzători, ca să spunem așa, au clase amenajate special sau cumva țin cont de categoria asta mai specială de copii? Dacă vorbim de incluziune totuși a acestor copii în școlile obișnuite, cum s-ar spune, da?
Cu părere de rău, încă situația, deci încă problema, investigarea problemei nu mai se începe și noi sperăm că în viitor va fi posibil. Cel puțin aici se vorbește despre și informarea profesorilor. Eu cred că aici cel mai principal lucru trebuie să fie că profesori, ei trebuie să fie informați cum să lucreze cu copilul dacă este un copil cu dizabilitate vizuală în clasă. Și aici este nevoie de sesiuni, de campanie, de informare între școli, între profesori. Asta din start ceea ce trebuie fi făcut. Deci clasele special amenajate, tot cred că e nevoie de ei, dar în cazul când, de exemplu, sunt lecții de informatică, pentru că noi toți știm că calculatorul e absolut posibil și accesibil, de exemplu, pentru nevăzători, dacă folosești o sinteză vocală care se numește JOS. El prelucrează absolut practic toată informația și deci persoana poate naviga pe internet foarte independent.
Doamne Semenciuc, dar în cazul ăsta trebuie adaptat computerul respectiv.
Da.
În general e posibil așa ceva în condițiile Republicii Moldova?
Deci e posibil absolut, deci asta nu costă foarte mult, doar știți ce, este nevoie de o dorință și de o deschidere din partea școlilor, din partea instituțiilor. De exemplu, noi avem un exemplu foarte bun, care pot să numesc exemplu de succes, dar asta se vorbește despre Universitatea Pedagogică Ion Creangă, unde noi singuri, nu de mult, am văzut un auditoriu care pot fi numit auditoriu de incluziune. Acolo sunt toate echipamente necesare pentru persoană cu dizabilități vizuale. Calculator, proiector special, deci printere, adică tot hârtie Braille, cărți în Braille, deci tot ce necesită persoană pentru studii. Dacă ar fi avut noi toate astfel de cabinete în cel puțin majoritatea instituțiilor, cred că ar fi perfect.
Totuși, în condițiile în care un copil nevăzător nu dispune deseori nici de un minim necesar din instrumentarul pentru instruire, cum poate face față concurenței cu semenii care nici nu sunt conștienți cu câtă ușurință și-au dobândit cunoștințele și abilitățile de multe ori?
Din exemplu propriu, eu pot să spun că aici contează și ce caracter are copilul însuși și abordarea părinților asupra dizabilității care are el. Dacă părinții întotdeauna vă pune accent că da, tu ai dizabilitate vizuală și tu ești diferit, el o să fie diferit. Dacă părinții spun că tu trebuie să lupți și tu nu ai dizabilitate, de fapt au dizabilități cei care gândesc că tu ai dizabilitate, deci totul va fi foarte ok. Eu pot să spun pe exemplu propriu, da, era foarte dificil și nu toți profesorii mă înțelegeau, dar erau persoane cu care cooperam perfect. Ei rămâneau după lecție cu mine. Dacă ceva nu înțelegeam, eu la liber puteam să mă apropii și să spun că iată asta nu înțeleg, iată subiectul acesta nu înțeleg. Deci depinde și de copilul însuși și de părinți. Aici chiar aș vrea să fac un apel la părinți, pentru că majoritatea din ei înțeleg că se pierd când iată, înțeleg că situația e așa, copilul are dizabilitate vizuală. Acum trebuie să fiți mai mobili decât niciodată, pentru că copilul crește și copilul are nevoie de o dezvoltare adecvată pentru a aduce folosul societății în viitor.
În ce măsură, doamnă Simenciu, cunoașterea alfabetului Braille, cam pomenit de el, îți poate asigura accesul la educație, studii, dacă ești persoană cu nevăzătoare sau cu probleme de vedere? Acum, în condițiile Republicii Moldova, bineînțeles, pentru că nu vorbim de altă țară unde asta nu e o problemă deloc.
Deci, dacă vorbim de Republica Moldova, acum pot să spun că majoritatea, bine, nu așa de mult, nu atât de multe persoane, chiar nevăzătoare, cunosc bine Braille. Dar există în Chișinău un Centru Național de Informare și Reabilitare pentru persoane cu dizabilități vizuale, unde orice persoană, absolut de orice vârstă, poate trece cursuri de însușire șriftului Braille.
De unde se iau cărțile în acest caz?
În cadrul acestui centru există o bibliotecă foarte bine dotată, care are cărți și științifice și de alte cărți, tot scrise în Braille. Persoana poate accesa aceste cărți gratuit, absolut liber, și să citească. Deci este și studio sonoră, audio, care oferă cărți audio, dar aici aș vrea să vorbesc și încă de un lucru care este tot foarte important.
Da, vă rog.
În cadrul Universității de Stat, asta este un parteneriat foarte bun și cred că binevenit și sper că alte universități tot va uni la acest parteneriat. Este în cadrul Universității de Stat deschis un centru pentru studenți cu dizabilități vizuale. Se numește Fără Bariere. Acolo acum se lucrează la o bibliotecă electronică pentru toți studenți, că ei pot accesa orice manual în format electronic și să acceseze și cu JOS și cu alte tehnologii asistive, ca să fie mai ușor de însușit materialul.
Domnul Semenciuc, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la o oră atât de matinală în cadrul emisiunii noastre și vă dorim succes în tot ce faceți. Domnilor și domnilor, a fost Xenia Simenciuc, consultant pentru comunicare la Centrul de Susținere a Business-ului pentru Nevăzători.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, a spus că neajunsul cel mai mare al vieții publice din Republica Moldova este ineficiența luptei împotriva corupției. Într-un interviu acordat site-ului moldova.org, Schübel a spus că Uniunea Europeană este gata să ajute în continuare Chișinăul în acest domeniu și a lăudat în general reformele făcute de Republica Moldova în ultimii ani. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a spus că, pe termen lung, Republica Moldova ar putea totuși decide să adere la Alianța Nord-Atlantică. Într-un interviu acordat Europei Libere ieri la Praga, la o reuniune parlamentară NATO, Ghimpu a observat, printre altele, că toate noile democrații europene care au intrat în Uniunea Europeană au aderat și la Alianța Nord-Atlantică. Dorin Recean a spus că în cele 4 luni de când conduce Ministerul de Interne au fost eliberați din funcții 700 de angajați. Vorbind la o conferință de presă, Recean a sugerat că procesul va continua și că trierea angajaților are ca scop principal evitarea pericolului corupției. Ministrii de finanțe din zona euro au acceptat să dea Greciei un răgaz suplimentar de 2 ani până în 2016 pentru a-și reforma economia. Reuniunea de aseară de la Bruxelles a celor 17 economii care folosesc moneda europeană unică nu a adus însă un acord asupra felului cum va fi finanțată această întârziere. Și președintele român Traian Băsescu a spus că România va trebui să suporte rușinea de a avea la alegerile apropiate observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, fiindcă după referendumul suspendării președintelui din vară, România ar fi suspectată că nu mai este capabilă să organizeze alegeri libere și corecte. Băsescu a mai spus că fraudele de la referendum vor fi investigate până la capăt. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
7:21, o scurtă revista presă acum. Adevărul scrie despre semnificațiile și așteptările față de vizita apropiată din 29 noiembrie la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În articol este citat, între alții, analistul politic Igor Boțan, care susține că intriga acestui eveniment este dacă Manuel Barroso va pomeni în discursurile sale de la Chișinău despre articolul 49 al Tratatului Uniunii Europene, care se referă la obținerea calității de membru al Uniunii. Despre o altă vizită, cea a emisarului Kremlinului în Transnistria, Dmitrii Rogozin, tot adevărul scrie că aceasta va insista pe deschiderea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. Dacă autoritățile vor da curs acestei solicitări, va fi o cedare serioasă din partea Republicii Moldova, notează autoarea cu referire la părerile mai multor analiști. În articol este citat și vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, care admite că discuții pe un astfel de subiect ar putea avea loc, doar că cu siguranță condiția principală va fi să se găsească soluții pentru asigurarea securității, imunității și privilegiilor pentru o astfel de misiune diplomatică. Editorialistul Nicolae Negru îi amintește în Jurnal de Chișinău vicespeakerului Vlad Plahotniuc că a avertizat anterior presa că nu va tolera să fie defăimat, că este hotărâță și apere cu tărie numele de orice încercare de a-l compromite și a-l denigra. La 2 ani de la acest avertisment, imaginea sa publică nu numai că nu a devenit mai agreabilă, mai curată, ci dimpotrivă a căpătat trăsături hidoase, monstruoase și înspăimântătoare, constată Nicolae Negru. Știință puțină pe bani mulți sau invers, se intitulează articolul său din aceeași publicație, Raisa Lozinski-Hadei. Potrivit autoarei, parlamentarii afirmă că cele mai multe cercetări științifice se fac în universități, iar academicienii remarcă, pe de altă parte, faptul că niciun ban tăiat de la Academie de Științe nu a fost alocat universităților. În timp ce Parlamentul a redus bugetul Academiei pentru 2013, vorbind despre optimizarea cheltuirii banilor publici, administrația instituției afirmă că unii deputați desconsideră cercetătorii științifici și probabil vânează patrimoniul Academiei, menționează între altele autoarea de la Jurnal de Chișinău. Infotac citează o declarație analistului politic Bogdan Țârdea, care a spus în cadrul unor dezbateri publice că Moldova s-ar afla în stadiul final al instituționalizării unui capitalism de cumetri, definit mai des oligarhic. Capitalismul de cumetri înflorește atunci când guvernele, în schimbul sprijinului politic, îi favorizează pe unii oameni de afaceri sau companii. Acesta nu este capitalism, aceasta se numește corupție, consideră analistul. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum mai decurge oare foarte mediatizată reevaluarea poliției rutiere? M-am întrebat acum câteva zile, când au avut loc mai multe accidente rutiere, soldate cu morți și răniți. Mă întreb și acum, stimați ascultători, și o să vă explic imediat de ce. Duminică mergeam pe trotuarul bulevardului Dacia din capitală, când doi indivizi călare pe motociclete au zburat pe lângă mine, băgându-mă în sperieți. Motocicletele alea se deplasau cu o viteză năucitoare și păreau niște avioane supersonice. Pe deasupra produceau un zgomot infernal asurzitor. Era ora 16 și 7 minute și mărturisesc, stimați ascultători, că am rămas câteva clipe țintuit locului, uitându-mă cu ochii boldiți în urma motocicletelor supersonice care s-au făcut nevăzute cât ai zice pește. M-am simțit brusc foarte prost. M-am simțit așa de parcă un huligan îmi umflă moaca într-un gang întunecos și nimeni, absolut nimeni, nu mă poate salva. În cazul de față ar fi trebuit pe semne să mă salveze poliția rutieră. Dar unde erau polițiștii? I-au oprit ei oare pe vitezomanii cu motociclete huruitoare? I-au amendat oare și le-au tăiat pofta de a mai merge cu viteze uluitoare pe străzile capitalei? Nu am un răspuns la întrebările astea. Și tare mă tem că nici poliția rutieră reevaluată nu l-are. Zilele astea, presa cu un anume specific a publicat confidențele unor vedete recente, care firește au automobile și care firește mai încalcă din când în când regulile de circulație. O vedetă cu voce catifelată a recunoscut că a fost prinsă la volan în stare de ebrietate, eveniment despre care vorbește în felul următor, citez. Se întâmplă cum se întâmplă de obicei. Nu vreau să comentez și să discut despre asta pentru că este viața mea personală. Chiar dacă sunt o persoană publică, cred că avem și noi nevoie de spațiul nostru. Am încheiat citatul. Cum declarația asta vedetei nu conține mari regrete pentru faptă săvârșită, e de presupus că i-ar putea să-i încurajeze pe agemii cu mașini, în loc să-i responsabilizeze. La urma urmei, nimic extraordinar nu e. Se întâmplă cum se întâmplă de obicei, vorba vedetei. Revenind la reevaluarea recentă a poliției rutiere, e limpede de pe acum că ea nu va genera transformări halucinante. Mai sunt multe de făcut, prea multe.
Jurnal de corespondent acum de Pietiu Petcov.
În noapte de 12 spre 13 octombrie, 5 cetățeni francezi prezentați inițial de către Ministerul Bulgar de Interne, drept sportivi amatori, au fost bătuți de doi frați și de un polițist în civil, paznici recoltei din satul Cuilufții, regiunea Plevna. Cei cinci au avut ghinionul de a-și deschide corturile într-o holdă cu lucernă, vizitată des de hoții rom dintr-un sat vecin. Culoarea pielii a devenit un alt factor care a contribuit la agravarea conflictului. Paznicii au crezut că au de a face cu rom și nu au fost impresionați de franceză oaspeților și de echipamentele lor sofisticate. Doi francezi au fost împușcați cu sare în picioare, unul a rămas cu nasul spart, iar ceilalți doi au luat-o la fugă după ce au încăsat mai multe lovituri. A doua zi a intervenit ambasada Franței de la Sofia, atașatul militar i-a scos pe cei trei din arest, în timp ce ceilalți doi fugari ieșeau tiptil din țară, se pare cu un set de acte false. Serul francez Le Poin a adus clarificări. Cei cinci făceau parte din departamentul acțiune al Serviciului de Informații Externe. A fost vorba de un exercițiu. Doi dintre membrii echipei au fost parașutați în timpul nopții în zona Dunării și au aterizat lângă Plevna, unde erau așteptați de ceilalți trei care intraseră în Bulgaria prin aeroportul din Sofia. Echipamentul de comunicații, de orientare, parașutism și de scufundare autonomă au venit în sprijinul ipotezei că misiunea falselor turiști era să testeze capacitatea României de a apăra spațiul Schengen în zona frontierei cu Serbia pe clisură Dunării. Autoritățile locale au crezut inițial că este vorba de teroriști. După intervenția ambasadei franceze, Cvetan Cvetanov, ministrul bulgar de interne, a declarat însă că cei arestați sunt oameni care iubesc sporturile extreme, au nevoie de adrenalină, nu au comis nicio infracțiune, din contră au fost victimele agresiunii. Totul e bine când se termină cu bine. În urma dialogului dintre Sofia și Parisul, cazul a fost clarificat, iar membrii comandoului au ajuns acasă. Localnicii însă afirmă și acum că străinii sunt spioni sau chiar teroriști care se pregăteau să atace centrala nucleară de la Cuzului sau combinatul chimic de la Turnu Măgurele. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7. Alexandru Canțăr, Liliana Barbaroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă zic la revedere, aveți grijă cum vă informați. Aici e Radio Europa Liberă.